Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali u Berlinu o evrointegracijama Srbije i izbegličkoj krizi u Evropi. Rešenje izbegličke krize mora da obuhvati i tranzitne zemlje u kojima bi se otvarali centri za registrovanje i selekciju izbeglica, poručio francuski predsjednik François Hollande. Ministar rada Aleksandar Vulin upozorava da Srbiji treba veća finansijska pomoć jer su zalihe za pomoć izbeglicama na izmaku. Belgijski, francuski i nemački mlekari traktorima blokirali glavne saobraćajnice u Briselu zbog niskih cena mleka i ukidanja subvencija. Nastavljeno suđenje osumnjičenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Novak Đoković se plasirao u četvrt finale US Opena gde ga čeka Španac Lopez. Vreme sutra slično današnjem. Pretežno sunčano sa temperaturom do 24 stepena. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Berlinu s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U centru pažnje su bile tri aktuelne teme: nastavak evrointegracija Srbije, problem lažnih azilanata iz balkanskih država i izbeglička kriza koja je zahvatila čitavu Evropu. Merkelova veruje da će rezultati posljednje runde briselskih razgovora dati snažan impuls napretku Srbije u evrointegracijama, a premijer Vučić da će pregovori o članstvu u Uniji biti otvoreni do kraja godine. Nemačka kancelarka ocenila je i da je Srbija snažno pogođena izbegličkom krizom, iako nije deo Unije, dok je Vučić poručio da naša zemlja čeka na konačan dogovor zemalja članica i da je spremna da sarađuje i ponese deo odgovornosti. Pripremila Milica Rilak.
Na trećem sastanku za isto toliko meseci dvoje lidera složili su se da je uspešan dijalog Beograda i Prištine pozitivno uticao na proces evrointegracija Srbije. Kancelarka Angela Merkel naglasila je da su pregovarački timovi u Briselu postigli suštinski napredak.
Stvorena je situacija koja značajno doprinosi miru na Balkanu i to su hrabre odluke koje su donete od strane Prištine i posebno od strane Beograda. Verujem da će ti rezultati dati važan impuls napretku Srbije u evrointegracijama.
Premijer Aleksandar Vučić zato u nastavku evrointegracija očekuje konkretne pomake.
Kao što Nemci drže do reči Srbije, iako smem to da kažem, drže do reči naše vlade i mene kao njenog predsjednika, ja veoma poštujem nemačku reč i poglavlje će biti otvorena, ja sam uveren, pre kraja godine.
Evropska unija i Srbija suočavaju se sa izbegličkom krizom koja ne jenjava, ali Nemačka i države Zapadnog Balkana dele poseban problem lažnih azilanata. Zato je Merkelova ponovila da je Srbija bezbedna država, zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da njeni građani nemaju pravo na azil, dok je Vučić najavio promjenu domaćeg zakonodavstva da bi se obeshrabrili oni koji traže azil u Nemačkoj iz ekonomskih razloga.
Mi smo u potpunosti saglasni sa programom kancelarke koji je najavljen i sa smanjenjem finansijske pomoći, novčane pomoći od 143 evra po glavi porodice koja dođe i zahteva azil u Nemačkoj. Mi ćemo doneti još jedan zakon u Srbiji da oni koji traže azil, a ne dobiju azil, dakle potpuno je jasno da su bili lažni azilanti, oni više neće moći da očekuju socijalnu pomoć u Srbiji. Verujemo da će to dramatično smanjiti priliv takvih azilanata iz zemalja Zapadnog Balkana u Saveznu Republiku Nemačku.
Kada je međutim reč o izbeglicama koje preko Turske, Grčke i Makedonije ulaze u Srbiju na putu ka Nemačkoj i skandinavskim zemljama, Merkelova kaže da je jasno da se i naša zemlja suočava sa velikim izazovom.
Srbija nije članica Evropske unije, ali je činjenica da izbeglice na njenu teritoriju dolaze iz jedne države članice i da potom ponovo ulaze na tlo Unije, pa je zato Srbija posebno pogođena tim problemom. Sa premijerom Vučićem moram prijateljski da razgovaram o zajedničkom delovanju.
Vučić je podsjetio da se naše institucije odgovorno i evropski ponašaju, bilo da se radi o zbrinjavanju izbeglica iz Sirije i Iraka ili migranata iz Afganistana, Pakistana ili Konga. Srbija, kaže premijer, čeka na konačan odgovor Evropske unije na izbegličku krizu, a pomaže kao što je Unija nama pomagala tokom i posle prošlogodišnjih poplava.
Srbija je zahvalna na podršci Evropske unije posle poplava dramatičnih koje smo imali. Ne zaboravite da i one mostove koje ja otvaram, da par polovinu tih mostova smo izgradili iz sredstava Evropske unije. Dakle, kod nas zahvalnost ne traje kratko i mi ćemo u skladu sa tim deo naše odgovornosti, kako smo do sada radili, mi ćemo u budućnosti deo tog evropskog paketa odgovornosti biti spremni da preuzmemo na sebe. Mnogo je još otvorenih pitanja, ali ćemo razgovarati u budući i sa Evropskom komisijom i sa UNHCR-om i sa nemačkom vladom o tome šta je to što još Srbija može da preduzme.
Deo odgovornosti Srbija je već ponela, i to tako što je, prema Vučićevim rečima, uprkos tome što nije prva evropska zemlja na čiju teritoriju su izbeglice pristigle, postala prva koja je organizovala prihvat, registraciju i medicinsku pomoć.
Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble pozvao je zemlje Evropske unije da deluju zajedno kada je reč o migrantskoj krizi u Evropi.
Berlin i druge evropske prestonice zatražile su da se odrede kvote za prijem izbjeglica u svaku zemlju Evropske unije i da se donesu jedinstvena pravila o davanju azila. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u sredu treba da predstavi plan o razmeštanju 120.000 izbjeglica iz preopterećenih zemalja Italije, Grčke i Mađarske.
Na konferenciji za novinare u Parizu, francuski predsjednik François Hollande rekao je da rešenje izbegličke krize mora, između ostalog, da obuhvati tranzitne zemlje u kojima bi se, uz pomoć sredstava Evropske unije, otvarali centri za registrovanje i selekciju izbeglica, javlja Nataša Jokić.
Centri za registrovanje i selekciju izbeglica i migranata u tranzitnim zemljama, kako bi prema zapadnoj Evropi put nastavile samo one izbeglice koje ispunjavaju uslove za dobijanje azila, dok bi oni drugi bili vraćani. Sličan predlog izneo je pre neki dan bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, koji je i konkretno nabrojao o kojim je tranzitnim zemljama reč, pomenuvši pritom i Srbiju. Iako je govorio uopštenije i nije imenovao tranzitne države, predsjednik Hollande nagovestio jutro zapravo mogućnost da se između zemalja iz kojih izbjeglice dolaze i zapadne Evrope stvori neka vrsta tampon zone koja bi amortizovala izbjeglički talas ka zapadnoevropskim državama. Ovu zonu činile bi granične zemlje Evropske unije, kako je rekao predsjednik Hollande, i tranzitne zemlje kroz koje izbjeglice i migranti prolaze. Hollande je rekao da će Francuska imati detaljan predlog rešavanja izbjegličke krize do 14. septembra, za kada je u Luksemburgu zakazan vanredni summit, ali je naglasio da se već sada zna da je Evropska unija u prvo vreme treba da primi 120.000 izbjeglica, od čega će 26.000 dobiti azil u Francuskoj. Hollande je konstatovao da oko 800.000 izbjeglica želi da dođe u Nemačku, dok u Francuskoj broj tražilaca azila ne raste. U takvoj situaciji Francuska neće ostaviti Nemačku da se sama suočava sa ovim izazovom, zaključuje Hollande. Ili ćemo naći solidarno evropsko rješenje, ili će Schengen nestati i vratit ćemo se na nacionalne granice, upozorio je francuski predsjednik.
Plan o ravnomernom raspoređivanju izbjeglica ne odobravaju sve članice Evropske unije. Mađarski premijer Viktor Orban kaže da to nije moguće sprovesti u sistemu u kojem postoji sloboda kretanja. Sve više izbjeglica u prihvatilištima protestuje zbog nepovoljnih uslova i ograničavanja kretanja. Stručnjaci smatraju da problem nastaje jer zapadne zemlje nisu na vreme počele da se bave izbjegličkom krizom. Nikola Denčić.
Novi plan Brisela za rešavanje izbjegličke krize nailazi na ošće kritike, iako još uvek nije zvanično predstavljen javnosti. Broj izbjeglica koje stižu u Evropu povećava se iz dana u dan. Profesor međunarodnog prava Anis Bajrektarević kaže za naš program da je trenutno najveća briga država Evropske unije kako da potroše što manje novca za zbrinjavanje izbjeglica. Problemu migranata se nije pristupalo ozbiljno i sada vidimo posljedice, naglašava Bajrektarević.
Penalizacija ili kriminalizacija migracija je isto jedan od promašaja Evropske unije. Na migracije su date, one nisu viđene u jednom širem demografskom kontekstu, one su obično date Ministarstvo unutrašnjih poslova, a onda Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može ništa drugo da uradi nego da vam naravno kriminalizira migracije koje ne mogu tako da se posmatra. One treba da bude ustavljene u kabinet vlade ili Ministarstvo pravde, pa čak i socijalnih poslova, obitelji i tako dalje. Znači, radi se o sistemskim promašajima.
Iako Brisel poziva na jedinstvo, najveći teret izbegličke krize podnose države na granicama Evropske unije. Ne može se očekivati od Unije da rešava svetske probleme kada ni za svoje članice ne primenjuje iste kriterijume, smatra Anis Bajraktarević, i dodaje da je veliki broj izbeglica direktna posledica vojnih intervencija koje su predvodile vodeće države Evrope.
Mi smo imali na očigled cijele Evropske unije jedno totalno kršenje svih principa i jednu brutalnu promjenu režima u Libiji. A ono što je još skandaloznije, odsustvo bilo kakve kritike, bilo kakve reference na način kako je libijski lider umoren. Znači, mi smo već prešli jednu granicu u tom momentu i onda ne treba da nas čude ovakve posljedice. Vrsta islama kakav je podržan na Bliskom istoku juče je vrsta islama kakva je Evropa dobila danas.
Sa brojem izbjeglica povećava se i broj incidenata u prihvatnim centrima. Nekoliko desetina ljudi pokušalo je da pobegne sa punkta kod mesta Reske u Mađarskoj, ali ih je policija u tome sprečila. Makedonska policija sukobila se sa grupom izbjeglica koja je pokušala da pređe iz Grčke na graničnom prelazu kod sela Idomeni. Na tom prelazu rano jutros bilo je oko 2000 ljudi koji su hteli zajedno da uđu u Makedoniju, ali policija to nije dozvolila, već je na svakih pola sata propuštala manje grupe. Procenjuje se da je do podne makedonsko-grčku granicu prešlo više od 1000 ljudi.
A tokom vikenda u Srbiju je iz Makedonije ušlo 4000 novih izbjeglica.
U kampu Miratovcu i dalje pristižu izbjeglice koje se autobusima odvoze do kolektivnog centra u Preševu. U tom gradu je veliki broj privatnih autobuskih agencija koje migrante prevoze do Beograda, odnosno Subotice, odakle pokušavaju da pređu u Mađarsku.
Zdravstvo Srbije brzo odgovorilo na talas izbegličke krize, a epidemiološka situacija je stabilna, izjavio je pomoćnik ministra zdravlja Zoran Panajotović. Ipak, pošto stižu hladni dani, zdravstveni sistem će biti pred novim ispitom. Za bolju zaštitu od hladnoće poslužit će i novo prihvatilište, koje će prema najavi ministra rada Aleksandra Vulina biti napravljeno u blizini autoputa u Beogradu. Milenko Marković.
Talas izbeglica je opteretio zdravstveni sistem, a najteže je pogođeno Preševo. Pomoćnik ministra zdravlja dr. Zoran Panajotović kaže da je među izbeglicama sve više porodica sa malom decom, trudnica i ljudi sa akutnim oboljenjima, a njihovo zdravstveno stanje bi moglo da se pogorša zbog predstojeće zime.
Za takvu jednu situaciju mi počinjemo već da se spremamo i već smo napravili određenu projekciju šta moramo, odnosno šta bi trebalo uraditi. Te potrebe su izražene u povećanju broja lekarskih ekipa koje će raditi, povećanje novčanih sredstava sa kojima bismo nabavili lekove, medicinski materijal. Sa druge strane, razmišlja se o kapacitetima koje bi zaštitile na neki način te prispele ljude od vremenskih uslova, odnosno nepogoda.
Ministar rada Aleksandar Vulin je potvrdio da će Srbija napraviti novo prihvatilište, iako već postoji centar u Krnjači sa 800 mesta, ali izbeglice ne žele da ga koriste.
Ne žele da putuju do Krnjače, oni žele da se zadrže što je moguće kraće u Beogradu. Odredili smo već sada jedan prostor. Biće jednostavnije, biće bliže autoputu, skoro na samom autoputu. Dakle, ovi ljudi će moći da tu i dobiju prevoz i da dobiju sve što im je potrebno od bilo koji usluga, ali ponavljam, to je privremeni centar. Ovde se neće graditi trajni kapaciteti.
Vulin je međutim upozorio da država nema novca čak ni za proširenje privremenih objekata, zbog čega je tražio da se Srbiji omogući neposredno korišćenje fondova Evropske unije.
Slušate novosti dana.
Sjedinjene Američke Države su Atini uputile zahtev da Rusiji zabrani upotrebu grčkog vazdušnog prostora za prevoz pomoći Siriji, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Grčke. U ministarstvu kažu da se zahtev razmatra.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je vanrednu proveru borbene gotovosti ruske vojske u centralnoj vojnoj oblasti.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, vanredna vojna vežba će trajati do 12. septembra, a učestvovaće i padobranci i vojno-transportna avijacija. Rusija je uvela tu proveru zbog pogoršanih odnosa sa Zapadom izazvanih ukrajinskom krizom.
Još jedna vest iz sveta.
Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene su zbog velikog broja traktora koji su u sedište Evropske unije pristigli na masovni protest proizvođača mleka. U protestu učestvuju mlekari iz Belgije, Francuske i Nemačke. Oni traže da im se vrate subvencije i ograniči uvoz jeftinog mlijeka, jer je zbog ukidanja dotacija i uvoza bez carina mlijeko samo belgijskih farmera ove godine jeftinije za 25%. Gradske vlasti apelovale su na građane da ne koriste automobile bez preke potrebe.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. Socijalno-ekonomski savjet ima još nedjelju dana da se usaglasi oko minimalne zarade za 2016. godinu. Sindikati predlažu da nova cena radnog sata bude najmanje 143 dinara i 55 para, dok Unija poslodavaca i država tvrde da sadašnji minimalac od 121 dinar po radnom satu ne treba da se menja. Pregovori su počeli na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta, a po zakonu treba da se završe najkasnije do 15. septembra. Ako dogovora ne bude bilo, konačnu odluku o minimalcu donosi vlada Srbije. Ivan Jovanović.
Na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta sindikati i Unija poslodavaca dobili su podatke o javnim financijama koje vlada Srbije predstavila i Međunarodnom monetarnom fondu. Član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Ljubiša Nestorović kaže da su ti podaci najbolji argument u prilog preko potrebnom povećanju minimalne cene radnog sata u Srbiji.
Nema razloga da pričamo o povećanju plata i penzija na osnovu smanjenog deficita budžeta države, dobrih privrednih pozitivnih rezultata, pa da to se ne desi u povećanju minimalne cene rada koja će obuhvatiti sve zaposlene, ne samo one kojima je plata smanjena.
Da sadašnji minimalac od 121 dinar po radnom satu treba da se poveća, tvrdi i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Do određenog rasta bi moralo da dođe, možda to nije ono koliko sindikati predlažu, to je 143,55, ali ako bi bilo umanjenje od te cifre, to bi trebalo da bude značajno manje nego što predviđa zadržavanje na prošlogodišnjoj ceni.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, trenutno nema ekonomskih argumenata za povećanje minimalne cene rada u Srbiji.
Oni koji nisu plaćali porez su plaćali. Pravog povećavanja privredne aktivnosti praktično nema, posebno u domenu malih i srednjih preduzeća u realnom sektoru. Mi jednostavno ne vidimo ni malo prostora za dalje opterećenje privrede.
Socijalno-ekonomski savjet nastavlja rad u ponedjeljak. Jedina tema sastanka biće minimalna cena radnog sata za 2016. godinu.
U nastavku političke teme. Demokratska stranka odlučila je da raskine koalicije sa naprednjacima na lokalnom nivou. U pitanju je 10 opština u kojima su oko 3 godine na vlasti sa SNS-om. Sada, kako kažu, ne vide svrhu da budu na vlasti sa ljudima sa kojima nemaju ni jednu dodirnu tačku. Analitičari ocenjuju da je odluka DS-a samo priprema pred lokalne izbore. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nema formiranja koalicija sa antievropskim strankama poput Srpske napredne stranke, Radikalne stranke, Dveri i DSS-a. Odlučile su demokrate u junu 2012. godine. Samo 3 mjeseca kasnije reč su pogazili i ušli u vlast sa naprednjacima u 10 opština. Pred predstojeće lokalne izbore odlučuju da se vrate korenjima, jer koalicija sa naprednjacima nije prirodna, kaže potpredsjednik DS-a Borislav Stefanović.
To je apsolutno ni jedna jedina stvar koja nas spaja sa tim ljudima, ni programski, ni vrednostno, ni moralno. A što se tiče tajminga, ja se slažem da je kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Prema rečima Bojana Klačara iz CESID-a, nije isključeno da posle odluke DS-a o raskidu koalicije jedan broj odbornika te stranke pređe kod naprednjaka. On je uveren da demokrate to i očekuju, što će iskoristiti da pred izbore pošalju poruku kako su izrazito opoziciona stranka.
Ja nisam siguran da će nakon tih izbora DS ostati pri ovoj odluci da ni nakon toga neće moći da se formiraju lokalne koalicije Srpskog naprednog stranka, jer mislim da u tom momentu bi to bila greška i za DS i za sve ljude koji su na lokalnom nivou dio DS-a.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Miloš Bežić ocenjuje da su se demokrate između ostalog odlučile na raskid koalicije sa naprednjacima upravo zbog toga što su prethodnih dana neki njihovi odbornici prešli kod naprednjaka. Bešić kaže i da je od početka koalicija Srpske napredne stranke i demokrata bila čudna.
Verovatno to predstavlja neku vrstu tereta sadašnjim partnerima i budućim protivnicima, ključnim oponentima na izborima,
i da se, dakle, u funkciji tog prepisavanja je napravljena politička procena da je mnogo bolje, jeli, da se na te izbore ide bez takvih terećenja i da će na taj način da se neki argumenti vezani za funkcionisanje te koalicije, dakle, dodatno koriste, dakle, samo izborne utakmice.
Analitičari smatraju da je malo verovatno da će neka druga stranka popuniti upražnjeno mesto koje ostaje posle demokrata. Jedini razlog je taj što bi lokalni izbori mogli da budu održani za nekoliko meseci.
Nevladina organizacija Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila je na svom sajtu snimke susreta Rodoljuba Radulovića sa vrhom MUP-a, uključujući tadašnjeg ministra policije Ivicu Dačića.
Kako navodi ta mreža, Radulović se od novembra 2008. do aprila 2009. godine 9 puta sastao sa ljudima iz MUP-a. Na snimcima se vide Ivica Dačić, njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost Ivica Tončev, šef kabineta Branko Lazarević i zamenik šefa kabineta Vanja Vukić. Sastanke su skrivenim kamerama snimali agenti Srpske obaveštajne agencije koja je Radulovića pratila kao člana narkoklana. Susreti su održavani u beogradskim restoranima, kafićima, na parkingu i u parku kod Topčiderske zvezde. Radulović, koji je označen kao blizak saradnik narkobosa Darka Šarića, nalazi se u bekstvu.
Premijer Aleksandar Vučić je povodom pojavljivanja snimaka o vezama policije i kriminala rekao da će se time baviti kada se iz Berlina vrati u Srbiju. On je rekao kako nije upoznat sa snimcima, ali da su MUP i tužilaštvo sve te podatke imali već ranije. Suđenje četvorici pripadnika državne bezbednosti optuženima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije nastavljeno je u specijalnom sudu u Beogradu iznošenjem odbrane treće optuženog Ratka Romića, koji je negirao učešće u ubistvu. Ida Maričić.
Romić, koji u vreme ubistva bio glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi Beogradskog centra državne bezbednosti, negirao je sve navode optužnice. Osporio je da je Ćuruvinu prijateljicu Branku Prpu udario pištoljem u glavu i onesvestio. Kako je naglasio, spreman je i da potpiše sporazum o priznanju krivice za krivično delo koje nije učinio, ako tužilac pokaže dokaze na osnovu kojih je optužen. Naveo je da mu tadašnji šef DBA Radomir Marković nikada nije lično niti posredno neki zadatak. Za Milana Radonjića je rekao da je asocijalan tip i da je sa njim imao samo profesionalni odnos. Potvrdio je da je sa Miroslavom Kurakom bio prijatelj i da se sa njim čuo telefonom. Advokat okrivljenog Romića, Zora Dobričanin Nikodinović, ocenila je da je njen klijent izneo ubedljivu odbranu i da ne strahuje za njegovu sudbinu ako mu se bude sudilo na osnovu činjenica i dokaza.
Činjenice i dokazi nisu ni doveli mog klijenta, odnosno moje klijente, pred ovaj sud, već sila i pritisak. Ako budu odlučivale činjenice, dokazi i zakon, ja se ne bojim za sudbinu mojih klijenata, a ako budu odlučivali sila i pritisak, onda, kako su rekli stari Latini, pred oružjem ćute zakoni.
Punomoćnik porodice Ćuruvija, Slobodan Ružić, izjavio je da je Romićeva odbrana neubedljiva.
Mi smatramo da dokazi koji su izvedeni u toku istrage i dokazi koji će biti izvedeni na glavnom pretresu će pokazati da deo njegove odbrane nije tačan i očekujemo da će navodi optužnice biti dokazi.
Za ubistvo Ćuruvije, pored Romića, terete se bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, nekadašnji načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je u bekstvu. Slavko Ćuruvija je ubijen na Uskrs 11. aprila 1999. godine u vreme NATO bombardovanja Srbije ispred zgrade u kojoj je živeo u Beogradu.
Slušate novosti dana. Holandija je Prištini poslala zahtev za početak pregovora o formiranju specijalnog suda za ratne zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova, prenose prištinski mediji. Pregovori, kako se navodi, treba da počnu za nekoliko dana, a najpre će se, kako se predviđa, utvrditi sedište suda koje će najverovatnije biti u Hagu. Prištinski mediji podsjećaju da bi prve optužnice mogle da budu podignute početkom 2016.
Saradnja tužilaštva za ratne zločine i udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji nastavlja se kako bi se što pre rasvetlila sudbina još oko 500 žrtava nestalih tokom i posle ratnih operacija na Kosmetu. To je dogovoreno na sastanku tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića i predstavnika udruženja. Tokom sastanka je, kako je saopšteno iz tužilaštva, bilo reči i o osnivanju specijalnog suda za zločine OVK i saradnji sa specijalnim istražnim timom Evropske unije, koji je od porodice žrtava prikupljao dokaze uz podršku tužilaštva za ratne zločine.
Predsjednik udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Simo Spasić, izjavio je kako su od tužioca Vukčevića dobili obećanje da će u najskorije vreme početi istraga na lokaciji u okolini Đakovice, na kojoj se, kako se pretpostavlja, nalaze posmrtni ostaci nestalih Srba.
Tužanstvo će vjerojatno ove nedelje ili sljedeće krenuti na toj lokaciji. Mi mislimo da su prošle godine bili na toj lokaciji Piskote kod Đakovice, vjerojatno su promašili za nekoliko metra i oni će vjerojatno krenuti sa istragom te lokacije. Mi smo tražili pod hitno da se taj specijalni sud oformi i da se krene sa suđenjem. Mi tražimo minimum da se procesuiraju pripadnici ili vođe terorističke UČK na isti način kako su srpski generali procesuirani i osuđeni.
Predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji zatražili su od međunarodne zajednice da se aktivnije uključi u procesuiranje odgovornih za zločine na Kosovu i Metohiji. Do sada, kako su rekli, za zločine nad Srbima nije odgovarao niko, a srpske žrtve posle gotovo 17 godina imaju pravo na pravdu.
Kultura. Delegacija Srbije zadovoljna je nastupom na 28. Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi, koji je održan od 2. do 6. septembra. Slažu se u oceni da je to bio dobar osnov za dalji razvoj srpsko-ruskih književnih veza. Ljupka Kovačević.
Na sajmu knjiga u Moskvi Srbija je imala nacionalni štand kao zemlja specijalni gost i posetioci su bili veoma zainteresovani za našu književnost i pisce. Možemo biti zadovoljni, rekao je član upravnog odbora PEN centra Gojko Božović, jer je bilo više od 20 programa na sajmu u okviru kojih je predstavljeno i nekoliko edicija.
Jedna edicija su slovenskih romana, potom je predstavljena antologija srpske savremene srpske priče koja je objavljena na ruskom jeziku izdavačke kuće Cent Zuzomino. Imali smo čitav niz kontakata sa ruskim izdavačima, sa ruskim prevodiocima, sa između ostalog i sa bibliotekama.
Mladen Vesković iz Ministarstva kulture kaže da se koncept u kom su strukovna udruženja akcenat stavila na pisce i prevodioce pokazao dobrim i da se valja nadati još boljoj saradnji.
Pažnja ruskih čitalaca, pre svega specijalista, ali i medija, je bila veoma dobra i valja se nadati da će u oktobru, kada Ruska federacija bude počasni gost Beogradskog sajma knjiga, u narednih godinu dana biti znatno više prevoda modernih autora nego što je to bio slučaj do sada.
Sklopljeni su mnogi ugovori, ali ono što je izvesno, prva knjiga koja će biti objavljena biće Haman Balkanija Vladislava Bajca već u oktobru.
Iz sporta i danas lepe vesti. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale US Opena. On je savladao Španca Roberta Bautista Aguta sa 3-1. Bio je to težak meč u kojem je Đoković imao dosta problema u igri.
Nije bilo jednostavno fizički izdržati taj ritam opet. Ja znam da ljudi očekuju od mene da stalno pobeđujem u tri seta i da sve bude to neka rutina i da ne trošim energiju, ali u idealnom scenariju to bi ja poželao da tako uvijek bude, ali tako ne može uvijek, to je sve pouka koju trebam da izvučem i da nastavim dalje, nadam se bolje.
Za polufinale Đoković će igrati s još jednim Špancem, Felicianom Lopezom.
Fudbaleri Srbije će u Francuskoj igrati prijateljsku utakmicu protiv domaćina. Meč u Bordeauxu počinje u 20:45, a prenos je na prvom programu naše televizije.
A na evropskom prvenstvu u košarci, srpska reprezentacija danas ima slobodan dan, što će joj omogućiti da se dobro odmori i pripremi za predstojeći meč sa Islandom. Iz Berlina, Vlade Radičević.
Rezultatski plan je ostvaren u prva dva kola protiv izuzetno jakih protivnika, ali u igri ima još prostora za napredak, pogotovo kada je reč o šutu i igri centara. Ono što je dobro to je da su savladana dva konkurenta za najviši plasman i što slede nešto lakši dueli protiv Islanda, Turske i Italije. Posebno je oduševio junak trijumfa protiv Španije i Nemačke, Nemanja Bjelica, koji kaže da je svaki meč kao finale.
Trebamo budemo veoma oprezni i doslovno se istrošili protiv Španaca. Mi čak nismo imali vremena, ali dobro je, najbitnija stvar što smo dobili. Naravno, favoriti smo, to sve stoji, ali svaku utakmicu treba shvatiti kao finale. Jedino tako možemo da rastemo kao tim.
Kapiten Miloš Teodosić kaže da posle dva trijumfa psihološki lakše ulazimo u nastavak šampionata.
Pa dve sigurno jako teške utakmice za nas na početku prvenstva i dve lepe pobede. Pa možda će mi biti psihološki lakše, da, ali opet mislim da ne treba da se opuštamo ni jednog trenutka i da tako nebitne utakmice u principu dolaze.
Nemačka štampa analizira poraz od Srbije. U prvom planu je Nemanja Bjelica koji je nadigrao legendu ovog sporta Novickog. Također apostrofira se atmosfera u areni i veliki broj navijača gotovo svih reprezentacija u B grupi. Srbija sa dve pobjede je na čelu tabele, a po jedan trijumf imaju Španija, Italija, Nemačka i Turska. Island je bez pobjede, što nagoveštava veliku borbu u naredna tri kola. Sutra od 14:30 Srbija će igrati protiv Islanda. U grupi A dominiraju se po dve pobjede Francuska, Izrael i Poljska. U C grupi maksimalan učinak ima Grčka, koja je sinoć u neizvesnom susretu pobedila Hrvatsku. I u grupi D uz Litvaniju dve pobjede ima i Češka. Danas igraju utakmice u grupama A i D u Francuskoj i Letoniji.
Pri kraju novosti dana još jednom najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali u Berlinu o evrointegracijama Srbije i izbjegličkoj krizi u Europu. Rešenje izbjegličke krize mora da obuhvati i tranzitne zemlje u kojima bi se otvarali centri za registrovanje i selekciju izbjeglica, poručio francuski predsjednik François Hollande. Ministar rada Aleksandar Vulin upozorava da Srbiji treba veća financijska pomoć jer su zalihe za pomoć izbjeglicama na izmaku. Belgijski, francuski i nemački mlekari traktorima blokirali glavne saobraćajnice u Briselu zbog niskih cena mlijeka i ukidanja subvencija. Nastavljeno suđenje osumnjičenima za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 19 stepeni. Nešto toplije na jugu, u Nišu je 22 stepena. Vreme sutra.
Ujutru po kotlinama i uz reke kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 20 do 24 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano, ujutru oko 12, tokom dana do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Damir Kođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.